Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Moska goditet nga sulme vetvrasëse së paku 34 të vrarë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbyllur vizitën në Afganistan. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg sot fillon vizitën dyditore në Kosovë. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler thot se gjendja në Kosovë mbetet sipërfaqësisht stabile. Ish selektori i kombëtarës angleze Sven Eriksson është emëruar trajner i kombëtarës së Bregut të Fildisht. Por këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, Moska sot ishte shënjes të resulmeve më vdekjeprur se terroristi jashtë rajonit të Kaukazit Verior që nga gushti vitit 2004. Sulmet e dyfishta në metron e Moskës ndodhen në kohën më frekuentuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 34 njerëz u vran sot nga ajo që autoritetet ruse e quajtën sulme të ndara me bomba në trenat e metros. Vladimir Markin, zëdhënës i komitetit hetues të prokurorëve, tha se janë ndërmarrë hetime terroriste për shpërthimet në stacionet Lubjanka dhe Parku i Kulturës. Kryebashkiaku Yuri Luzhkov tha se dy gra besohet se kanë hedhur veten në erë sapo kanë hyrë në tren.
Первые данные, которые сейчас нам даёт ФСБ.
Sipas raporteve të para që i morën nga shërbimi federal i sigurisë, janë përfshirë dy sulmuese vetëvrasëse. Ato tashmë janë identifikuar, tha Luzhkov. Zyrtarët për zbatimin e ligjit mendojnë se gratë kishin fshehur eksplozivi në trupin e tyre. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Maksim Jaroshevski, foli me krye prokurorin e Moskës afër skenës së shpërthimit në stacionin e metros Lubjanka.
Po danë prokurorëm Gordon Mastvi Yuri Semina.
Sipas Yuri Semin, krye prokurori i Moskës, shpërthimi në stacionin Lubjanka ndodhi në orën 7:52 minuta. Si pas kohës Moskës dhe u krye nga një sulm vetvrasës i cili i kishte fshehur eksplozivi në trup afro 3 kg TNT, tha Jaroshevski. Markin tha se sulmuesi para aktivizoi eksplozivi në vagonin e dytë në çastin kur treni hyri në stacionin Lubjanka. Zyrtarët thanë se të paktën 22 njerëz vdiqën dhe rreth 18 u plagosën në shpërthimin në stacionin Lubjanka. Pamjet nga kamera treguan kufoma që shtriheshin në stacion. Shpërthimi më pas ndodhi në vagonin e dytë të trenit që mbërriti në stacionin Parku i Kulturës gjysmë ore më vonë. Të paktën 12 njerëz u vranë dhe 15 u plagosën gjatë shpërthimit. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë raportoi se ambulancat dhe zjarfiksit e kishin të vështirë të arrinë në vendin e ngjarjes për shkak të trafikut të dendur. Irina Andrianova është zëdhënëse e Ministrisë për Situata Emergjente. Të plagosurit u dërguan në spitale, dy helikopterë të Ministrisë së Emergjencës po i dërgojnë të plagosurit në spitalet të qytetit, tha Andrianova. Zëdhënësi i kryeministrit Vladimir Putin tha se kryeministri ndodhej në Siberi në kohën e shpërthimeve dhe se është informuar për zhvillimet. Asnjë grup ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet, por dyshimet me gjasë do të bien mbi grupet militante nga rajoni rus i Kaukazit Verior, ku Kremlini po lufton kryengritjen islamiste në rritje. Shpërthimet e sotme ishin sulmet më vdekjeprurse në Rusi jashtë rajonit të Kaukazit Verior, që nga sulmi ndaj dy aeroplanëve tullstarve në vitin 2004 ku vran 72 njerëz. Të dy aeroplanët kishin fluturuar nga aeroporti ndërkombëtar i Moskës. Sulm tjetër terrorist ishte ai 27 nëntorit në trenin e udhëtarëve në linjën Moskë-Shën-Peterburg, ku u vran 26 vetë dhe u plagosën 100 të tjerë. Herën e fundit Moska u godit nga një val sulmesh terroriste në gusht të 2004-s, kur një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë para një stacioni të metros, duke marrë jetën e 10 njerëzve.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Berlin. Komandanti i forcave paqëruese në Kosovë, Markus Bendler, tha se KFOR ka përmbushur misionin ushtarak, por shtoi se gjendja në Kosovë mbetet sipërfaqësisht stabile dhe se një ngjarje vetme mund të mjaftojë që të nxitë dhunën. Në një intervistë për gazetën Neue Osnabrücker Zeitung, Bendler tha se KFOR është në gjendje që situata tek tilla të zgjidhet me më pak ushtar dhe shtoi se është arritur qëllimi i KFOR-it që të pengojë konfliktet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Nuk ka më rreziqe të jashtme, ndërsa sfidat që e presin Kosovën nuk janë të natyrës ushtarake, por sociale, politike dhe ekonomike, ka thënë Bentler. Prishtinë, ministri gjerman i mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg sot e fillon vizitën dyditore në Kosovë. Ai do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, si dhe do të vizitojë qendrën e KFOR-it dhe kontingjentin gjerman në Prizren. Nesër Gutenberg takon zyrtarët e lartë e ULEX-it dhe të zyrës civile ndërkombëtare. Kabul. Barack Obama e përfundoi vizitën e papritur 6 orësh në Afganistan të parë në cilësinë e presidentit amerikan. Ai i tha presidentit afgan Hamid Karzai se luftimi i korrupsionit duhet të përcjellë fitoret ushtarake kundër ekstremistëve në rajon. Obama u drejtua edhe trupave amerikane në aeroportin e Bagramit afër Kabulit, duke u thënë se ishte i bindur se ata do të kenë sukses në misionin e tyre.
Here in Afghanistan, you've gone on the offensive.
Këtu në Afganistan do të ketë disa ditë të vështira para nesh, do të ketë kthim mbrapa. Ne përballemi me armik të vendosur, por gjithashtu e dim se Shtetet e Bashkuara nuk tërhiqen kur fillojnë diçka, tha Obama, i cili u largua nga Kabuli pak para agimit. Ankara, kancelaria gjermane Angela Merkel mbërriti për vizitë dyditore në Turqi, e cila pritet të mbesë nën hijen e mos pajtimeve rreth planeve të Ankaras për t'u bashkangjitur Unionit Evropian. Merkel ka bërë thirrje që Ankaras t'i jepet partneriteti privilegjuar e jo antarësimi plot, propozim ky që është hedhur poshtë vendosmërisht nga qeveria turke. Gjermania është partneri më i madh tregtar i Turqisë, ndërkohë që rreth 3 milion turq jetojnë në Gjermani. Gatino, Kanada. Ministrat e jashtëm të G8-s takohen në Kanada për bisedime rreth programit bërthamor të Iranit. Takimi dyditor në Gatino të Quebecut vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara po uprin përpjekjeve për të vendosur një raund të ri sanksionesh të Këshillit të Sigurimit kundër Iranit, por u nevojitet edhe dakordimi i Kinës. Pekin. Në Kinën Veriore vazhdojnë përpjekjet e ekipeve të shpëtimit për të depërtuar tek 153 minatorët e ngujuar në një minier qymushguri të përmbytur nga uji, pothuaj 24 orë pas aksidentit. Presidenti kinez Hu Jintao dhe kryeministri Wen Jiabao kanë urdhëruar autoritetet lokale që të bëjnë çmos për të shpëtuar minatorët në provincën Shanxi. Abidjan, ish selektori kombëtares angleze Sven Goran Eriksson është emëruar trajneri i ri i kombëtares së Bregut të Fildisht dhe o ta udhëheq këtë ekip në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut. Bregu i Fildisht, i prirë nga sulmuesi Chelsea Didier Drogba, garon në grupin G me Brazilin, Portugalin dhe Korenë e Veriut. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Nga faqet e shtypit botëror kemi veçuar një artikull të gazetës amerikane New York Times për vështirësitë në cilat është gjendur euro si pasojë e krizës greke. New York Times pon se valuta euro tashmë është nisur drejt kolapsit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vilishiqi.
Unioni Monetar Evropian, që është baza e euros, ka filluar me një iluzion të madh, shkrua në numrin e sotëm e përditshmi amerikane New York Times. Në njërën an ishin vende si kur Austria, Finlanda, Gjermania dhe Holanda, valutat monetare të cilave kanë qenë mirë të vlerësuara, sikur se në Evropë ashtu edhe në botë, kurse në anën tjetër ishin Belgjika, Franca, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja, të cilat kishin valuta të paqëndrueshme. Nocioni një zone të vetme ekonomike të euros është fals, shkruan gazeta. Për dallim nga fqinjet e tyre në veri, shtetet që bëjnë pjesë në gjysmën jugore të kësaj zone kanë pasur vështërsi të mëdha financiare. Këto vende sot nuk janë as konkuruese në ekonominë globale, ashtu siç edhe dëshmojnë deficitet e larta tregtare nga të cilat vuajnë. Në fakt, këto probleme janë përkeqësuar edhe më shumë me antarësimin në euro. Po të ishte sot Greqia jashtë eurozonës, për shembull, do të mund ta devalvonte valutën për ta bërë më konkuruese dhe borxhet e jashtme do të mund të rinegocioheshin në një konferencë ndërkombëtare, shkruan New York Times. Alternativa ndaj këtij kolapsi që ka Greqia është marrja përsipër e pagesës së borxheve nga vende tjera anëtare të eurozonës dhe si e tillë nuk është fare e mirë. Një hap i tillë, shkruan New York Times, sinjalizon vende tjera që kanë borxhe se edhe ato mund t'i lënë anash përpjekjet për rimëkëmbje dhe të llogarisin ndihmën nga jashtë. Në këtë mënyrë vendet borxhlie do të vijë në gjunj. Shkurt, euroja është nisur ka kolapsi, shkruan gazeta. Po ta shfrytëzonte Gjermania rastin që ka sot për të tërhequr nga eurozona, nuk do të ishte vetme. Kalkulime të ngjashme mbase do të bënte edhe Austria, Finlanda dhe Holanda, e ndoshta edhe Franca, për t'i lënë prapa shtetet që kanë borxhe dhe për t'u bashkuar Gjermanisë në një blok të ri dhe stabil mbase me një valutë të re monetare. Një blok i tillë i fuqishëm do të përmbushte synimet parsorë që kishte euroja. Në këtë formë edhe shtetet e bashkuara do të fitonin një aleat në reorganizimit të ardhshme të sistemit botror monetar dhe atë të ekonomisë globale, shkruan e përditshmja New York Times.
Në Prishtinë pombahet festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj Një Dam. Drejtori Dardan Selimaj thotë se festivali ka mjaft specifika që e veçojnë nga 4 edicionet paraprake. Në festivalin që zgjat deri me 19 prill marrin pjesë rreth 200 artistë të rinj dhe profesorë nga universitete të ndryshme të botës. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Dardan Selimaj, drejtori festivalit Dam, thotë se ky festival i cili zgjat deri më 19 prill, përveç prezentimit të muzikantëve të rinj para audiencës, do të sjellë edhe, siç thotë ai, përplasjet në mes të traditës dhe bashkohorës, si dhe të konvencionales dhe jo konvencionales.
Në këtë periudhë kohore do të sjellim për publikun e Prishtinës 15 koncerte, 3 tribuna muzikologjike, punëtori të shumta dhe ligjërata nga pedagog të disa universiteteve në bot.
Organizatorët e festivalit Dam, theksoj zoti Selimaj, kanë përzgjedhur që në këtë edicion të inicojnë formimin e ansambleve vendore për ta plotësuar boshllëkun e prezencës së tyre në skenën kosovare të muzikës serioze. Sipas tij, në programin e festivalit për herë të parë prezantohen ansamble të sapo formuara, siç janë Kuarteti Anika, ansambli Regju Mulliçi e të tjerë.
Formimi i këtyre ansambleve nuk do të thotë që është hap i cili do të vlejë vetëm për këtë edicion të festivalit. Festivali do të punoj me shumë përkushtim që këto ansamble të vazhdojnë të ekzistojnë. Qëllimi ka qenë që Kosovës të japet mundësia që të prezantojë dhe të ketë brenda për brenda ansamble të ndryshme kamertale, se zakonisht ansamblet në Kosovë bashkohen për një qëllim të caktuar dhe pastaj ato nuk vazhdojnë të funksionojnë. Ambleme si vjetshme mund të konsiderohet prezantimi më i madh i muzikantëve vendor në raport me edicionet e kaluara.
Zoti Selima i shtoi se në edicionin e sivjem të festivalit Dam do të ketë edhe veçanti tjera sa u përket ansambleve që do të muzikojnë.
Ndryshe nga 4 edicionet e shkuara, këtë vit ka edhe ansamble të cilat bashkohen në festival, por në përbërjen e tyre ka muzikantë nga vendet ndryshme. Muzikantë jashtëm bashkohet me ata të vendit dhe performojnë vepra të cilat janë krijuar për festivalin. Vepra premier, të cilat nuk janë interpretuar më herët, performojnë së bashku dhe këto vepra janë krijuar nga kompozitor kosovar.
Gjithashtu zoti Selima i ka thënë se bordi festivali Dam në edicionin e sivjem promovon edhe një nismë të re e cila ka të bëjë me fëmijët.
Do e nisim këtë vit me një mbrëmje për të shëndruar këtë iniciativë në një mini festival në kuadër të festivalit. Projekti quhet Fatosat në Dam dhe për fillim kemi vendosur të përzgjedhim nxënësit më të mirë të gjitha shkollave të muzikës në Kosovë dhe t'i bashkojmë ata në një orkestër.
Sidoqoftë, drejtori festivalit Dam Selima i ka paralajmëruar se në kuadër të festivalit do të ketë një mbrëmje koncertale, siç e quajti ai interesante, në të cilën do të shpërfaqet krijimtaria përmes së cilës trajtohen raportet në mes të muzikës dhe religjionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimit lajmet kryesore të ditës. Moska goditet nga sulme vetvrasëse së paku 34 të vrarë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbyllur vizitën në Afganistan. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Karl Theodor Guttenberg sot fillon vizitën dyditore në Kosovë. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler thot se gjendja në Kosovë mbetet sipërfaqësisht stabile. Ish selektori i kombëtarës angleze Sven Eriksson është emëruar trajner i kombëtarës së Bregut të Fillisht. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.